บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนิทานก่อนนอนวันนี้ก็ต่อเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำมนต์เสียแล้วเลิกกันที่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปเมืองไผ่สารีพระเจ้าพิมพิสารจัดการบูชาใหญ่ไปส่งลงน้ำถึงคอและทางเมืองไผ่สารีก็จัดการบูชาใหญ่มีการปราบพื้นที่ทั้งสองฝั่ง8โยชน์โปรยดอกไม้5สีแค่เข่าแล้วก็พากันจัดฉัตรให้มีการบูชากันหนักและเวลาที่พระเจ้าทรงเหยียบพื้นธรณีเมืองไผ่สารีคือฝั่งโน้นเป็นครั้งแรกฝนตกหนักบรรดาพระสงฆ์นั่งไปชมกันว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆบรรดาเพื่อนทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าที่เราอยู่กับท่านมาปีเศษยังไม่เคยเห็นองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์แสดงปาฏิหาริย์อย่างคราวนี้เป็นอัศจรรย์มากต่างคงต่างชมกันอย่างปากเปียกปากแฉะเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จอยู่ในพระมหาวิหารอาศัยความเป็นทิพย์ของโสตประสาทสมเด็จพระบรมโลกนาถฟังพระคุยกันก็เข้าใจฟังรู้เรื่องหมดแต่ลีลาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตฟังให้ดีนะครับบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรพระพุทธเจ้าใช้ลีลาแบบไหนเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรต้องใช้ลีลาแบบนั้นอย่าทำปากพล่อยๆว่าคนนั้นว่าคนนี้ต้องปากเสียอย่างนั้นศีล5ไม่มีกำหนด10ไม่มีมันก็ศีล227มันก็มีไม่ได้ การคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเดรัจฉีอันนี้ขอทุกท่านระมัดระวังนะครับอย่าเดินตามเสือเพราะเสือมันเป็นสัตว์ร้ายมันวิ่งเร็วเราวิ่งไม่ทันเสือโพธิสัตว์มดจะกัดตายรวมความว่าเมื่อบรรดาประสงค์ทั้งหลายนั่งไปชมกันถึงความมหัศจรรย์อย่างนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันทราบหมดทุกอย่างได้ยินหมดสมเด็จพระบรมสุคตจึงมาพิจารณาว่าถ้าเราไปเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังเธอจะมีประโยชน์กับพวกเธอบ้างไหมก็ทราบว่าเมื่อคุยจบเล่าเรื่องนี้จบอานิสงส์จบเหตุนะบรรดาท่านที่ฟังอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้อย่างน้อยได้พระโสดาบันถึงอรหันต์เมื่อเห็นว่าประโยชน์มีองค์สมเด็จจินสีก็ทรงเสด็จไปเมื่อเข้าไปใกล้ถึงที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ปูอาสนะคือปูผ้าอาราธนาองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วประทับนั่ง โดยจริยาของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ต้องทำตามท่านรู้ทุกอย่างแต่ก็ต้องถามว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอนั่งคุยกันเรื่องอะไรบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลให้ทรงทราบสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่ก็ปราบทางให้ราบเรียบก็ดี8กิโล8โยชน์โปรยดอกไม้5สีก็ดีก้านร่มก็ดีที่เราเหยียบแผ่นดินฝั่งโน้นฝนตกก็ดีอันนี้ไม่ใช่บารมีที่ตถาคตบำเพ็ญบารมีมาดีเต็มแล้วเป็นพระพุทธเจ้าและก็ไม่ใช่อนุภาพของเทวดาหรือพรหมหรือนาคบันดาลแต่ว่าเป็นผลความดีในการขอก่อนตถาคตที่ทำบุญนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามีผลมากเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงหยุดอยู่ทางนี้เป็นลีลาขององค์สมเด็จพระบรมครูถ้าไม่มีใครอาราธนาให้เล่าต่อไปท่านก็ไม่เล่าอันนี้ต้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีแล้วก็จำไว้ด้วย ว่าคนถ้าเขาไม่มีศรัทธาให้เราพูดเราจงอย่าพูดถ้าพูดไปหน่อยหนึ่งไม่ทันจบเขาไม่สนใจฟังเรื่องของเสลยอย่าไปพูดให้มันเหนื่อยในเมื่อเขาไม่สนใจฟังต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าในเมื่อพระเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงอาราธนาองค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้ทรงตรัสเรื่องราวความเป็นมาท่านจึงทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการก่อนนี่ผมก็จะจำชื่อบ้านก็ไม่ถูกก็เมืองตักศิลาที่ในเมืองตักศิลาในสมัยนั้นมันคนละสมัยก็สมัยที่พระองค์อยู่นะสมพระองค์เองอยู่เมืองตักศิลาเวลานั้นเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพราหมณ์มีชื่อว่าสังขะใช่ไหมดูตำราก็บอกมีพราหมณ์คนหนึ่งมีชื่อว่าสังขะแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสุสีมะเป็นอันว่าพราหมณ์ชื่อว่าสังขะนี่มีลูกชายคนหนึ่งที่เมืองตักศิลานะครับชื่อว่าสุสีมะต่อมาสุสีมะโตอายุ16ปีก็อยากจะเรียนไตรเพศเพราะพราหมณ์นี่เขาถือว่าเรียนไตรเพศแล้วก็ถ้าจบเป็นพราหมณ์ชั้นดีก็เหมือนกับพระเราเรียนจบพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเถนใบลานเปล่าเพราะอะไรไหมจบพระไตรปิฎกถ้าไม่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้ดีไม่มีอะไรเป็นผลลงนรกอย่างกระทั่งกับบิลภิกขุมีการทนงตัวดัดแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนนี้ก็สอนไปอย่างนั้นมาโมเมาในลาภสักการะมีคนเคารพนับถือมากก็โกหกมดเท็จยังไอ้ลิงดำมันเป็นลิงตั้งแต่เด็กๆพระพุทธเจ้าเรียกว่าไอ้ลิงนี่ๆเขาอย่างนี้เขาเรียกว่านินทาคนในความจริงผมจะเข้ามาในเขตพุทธศาสนาผมเตรียมการเป็นพ่อคนมาตั้งหลายปีเด็กยังไงสามารถทำคนให้มีลูกได้แต่บังเอิญมันไม่มีลูกตอนนั้นเนี่ย อาชีพนี้เป็นอาชีพประจำของผมอะปกติเลยนี่เวลาบวชมันถึงได้เบื่อบวชอยู่ได้นานเพราะอะไรเอื่อมอาหารได้กินมีมากเกินไปมันก็เอื่อมคนที่ไม่มีกินก็หิวแต่คนมีมากไปก็เอื่อมอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เอื้อมเหมือนกันบำรุงเรือท่านมากเกินไปท่านก็เอื้อมอย่างกับท่านอะไรล่ะเนี่ยจมูกก็ไม่ดีเป็นนั้นว่าเขาเล่าต่อไปดีกว่าเมื่อท่านสุสีมะท่านต้องการจะเรียนลูกชายจะเรียนลูกชายชื่อสุสีมะนะพ่อที่สังขะต้องการจะเรียนลูกต้องการจะเรียนไตรเพศจะว่าท่องมนต์พ่อก็บอกว่ามีพราหมณ์เป็นเพื่อนของพ่อที่อยู่ในเมืองเขาเก่งมากก็พาก็ไปหาเพื่อนของพ่อที่เป็นพราหมณ์เพื่อนของพ่อที่เป็นพราหมณ์ก็ดีมากรู้เป็นลูกของเพื่อนเขาเต็มใจสอนด้วยความเต็มใจท่านสุสีมะเรียนไม่ช้าไม่นานเรียนจบเร็วมีความฉลาดมากเพื่อนของพ่อดีใจมากรักมากแต่ว่าท่านสุสีมะเป็นคนมีปัญญาสูงบารมีเต็มเมื่อเรียนไตรเพศจบก็มาใคร่ครวญว่าความรู้ที่เราเรียนนี่มันได้แต่ในเบื้องต้นกับท่ามกลางเห็นเท่านั้นเองเห็นเบื้องต้นกับท่ามกลางแต่ไม่เห็นที่สุดญาติโยมพุทธบริษัทเข้าใจไหมได้เพื่อนภิกษุสงฆ์สมณเณรที่รักเข้าใจไหมเบื้องต้นคือการเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาท่ามกลางคือการเกิดเป็นพรหม ที่สุดนั้นหมายความหนีการจากการเกิดต่อไปคือนิพพาน วิชาของพราหมณ์ไม่มีท่านสุสีมะพิจารณาใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญอีกเอ๊ะมันไม่ถึงที่สุดมองไม่เห็นที่สุดว่ามันจะไปจบชีวิตเมื่อไหร่นั่นหมายความไอ้เกิดแก่เจ็บตายมันน่าเบื่อแล้วไม่ควรจะเกิดแก่เจ็บตายต่อไป มันควรความรู้ที่เราเรียนควรจะพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายจริงก็ไปถามอาจารย์บอกท่านหลวงครับความรู้ที่ศึกษาเนี่ยผมมองเห็นแต่เบื้องต้นกับท่ามกลางแต่ก็ไม่เห็นที่สุดพอจะเข้าใจในที่สุดไหมครับพอจะสอนผมได้ไหม ท่านพ่อบุญธรรมหรือท่านลุงก็บอกว่าฉันก็เห็นแค่นั้นเหมือนกันเห็นได้แค่เบื้องต้นกับท่ามกลางที่สุดก็มองไม่เห็นท่านสุชิมะก็ถามว่าใครครับที่จะเห็นท่านพ่อก็ท่านเพื่อนของพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้ดิฤาษีในป่าฤาษีในป่าเห็นที่สุดท่านสุชิมะก็ลาไปหาฤาษีในป่าแต่ความจริงพราหมณ์เขาคิดว่าเป็นฤาษีแต่ความจริงเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลานั้นพระปัจเจกพุทธเจ้ามากเพราะเป็นเวลาว่างจากพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นศาสนาพระเจ้าองค์หนึ่งก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุขึ้นมาไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าถามถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกคณะของเรามีคณะของเราทุกคนเนี่ยศึกษาถึงที่สุดในการทั้งหมด แล้วเมื่อศึกษาถึงที่สุดแล้วต่อไปขึ้นชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีอีกมีแต่ความสุขมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปท่านสุชิมะก็ขอศึกษาบรรดาพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นอโมโสก็บอกว่าศึกษาได้ที่นี่ไม่หวงใครอยากจะศึกษาได้ก็ขอเรียนเดี๋ยวนั้นถ้าบอกเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเพราะแต่งตัวไม่เหมือนกันคนจะเรียนวิชานี้ต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันเรียนไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสุชิมะศึกษาวิชาของพราหมณ์แต่งตัวแบบพราหมณ์พระปัจเจกพุทธเจ้ายังถือว่าเป็นความรู้ที่ต่ำแต่พราหมณ์ทนงตนว่าเป็นพวกพรหมเป็นเพศที่สูงเป็นตระกูลที่สูงมานะมันยังมีอยู่ท่านยังแก้มานะว่าต้องแต่งตัวเหมือนกันดูที่เขาจะยอมหรือไม่ยอมแต่ความจริงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คล้ายคลึงพระพุทธเจ้านะอย่าลืมมีกำลังสูงกว่าพระอรหันต์มากเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่ว่าไม่สอนใครเป็นสาธารณะต้องการเฉพาะคนที่มีศรัทธาไปหาท่านเมื่อท่านสุติมะฟังแล้วก็ตั้งใจเอ้าบวชก็บวชแต่งตัวเหมือนกันทั้งกับปลงผมนุ่งสบงทรงจีวรเหมือนกันพระปัจเจกพุทธเจ้าจัดหามาให้แล้วก็ตั้งใจศึกษาในที่สุดไม่ช้าใช้เวลาไม่กี่วันท่านก็บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่าการเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านนั้นก็เป็นไม่นานอีกเหมือนกันอยู่ไม่นานไม่สักกี่วันนักแล้วก็เห็นจะประมาณสักเดือนจะได้มั้งท่านก็ต้องนิพพานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าบอกกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้อายุสั้นจะต้องนิพพานมาถึงท่านท่านก็ต้องนิพพานกรรมประเภทนั้นก็คืออำนาจของอกุศลกรรมที่มีโทษปานาติบาตมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติมันเข้ามาตามทันเนี่ยบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรฟังแล้วก็จำไว้ด้วยนะให้ญาติโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกันเคยมาหาตมาบ่อยๆอยากจะมีอายุยืนบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บขอให้ช่วยรักษาบ้างอาตมาเองนี่ก็ป่วยมาจริงๆเข้าเป็นปีที่3แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเลยท้องไส้ก็รบกวนเวลาที่พูดอยู่เวลานี้ก็หนักเมื่อวานนี้วันที่21วันที่20กุมภาพันธ์2527เป็นวันก่อนพูดนี่ตั้งใจจะมาพูดพอเริ่มจะทั้งท่าจะพูดทั้งเสมหะทั้งจมูกหายใจไม่ออกมันรอดซะอย่างหนักวันนี้ก็เอาเหมือนกันแต่เบาหน่อย ในเมื่อมันเบาเว้นจากการพูดประเภทนี้มาเป็นเดือนพระก็ฟังซ้ำแล้วฟังอีกก็เลยคิดว่าในเมื่อมันไม่หายแล้วก็ให้มันหายไปซะเองพูดให้มันตายไปเลยหมดเรื่องหมดราวในไหนจะตายถ้าคุยเรื่องธรรมะจิตใจมันชุ่มชื่นอาการจิตใจมันก็ดีร่างกายไม่ดีแต่ใจมันสบายเรื่องโทษปานาติบาตเนี่ยทำให้ป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ทำให้อายุสั้นพลันตายยันท่านสุสีมะท่านพระประเจพุทธเจ้าทรงนามว่าสุสีมะนิพพานแล้วบรรดาพระประเจพุทธเจ้าทั้งหลายกับชาวเมืองก็พากันเมืองไผ่สลีนะพากันทำชาปนกิจเผาศพท่านแล้วก็สร้างสถูปสร้างเจดีย์เหมือนรูปบาทคว่ำบรรจุกระดูกของท่านต่างคนต่างไหว้บูชาในเวลานั้นปรากฏสังฆพราหมณ์เห็นลูกชายไปนานก็คิดถึงตอนนี้พ่อลืมบอกแต่ตอนต้นท่านบอกว่าตถาคตทำบุญเล็กน้อยแต่ได้ผลใหญ่ก็ไปหาเพื่อนถามว่าเพื่อนลูกชายอยู่หรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าเขาเรียนจบแล้วเขาไม่พอใจเขาไม่เห็นที่สุดก็ขอไปเรียนกระดูกศีในป่าท่านก็ไปที่เมืองพาราณสีไปจากเมืองตักศิลาไปเมืองไผ่สลีนะคิดว่าคนแถวนั้นอาจจะรู้เรื่องบ้างเห็นคนเขาชุมนุมกันมีการบูชาทำบันทึกทักษิณเวียนเทียนพระสัตถูกก็เข้าไปถามคิดว่าคนแถวนั้นคนที่ข่าวลูกชายเราบ้างก็ไปถามว่านี่พ่อทั้งหลายแม่ทั้งหลายได้ยินข่าวสุสีมะมานพมานี่บ้างไหมคนทั้งหลายเหล่านั้นทำไมเขาจะไม่รู้ล่ะกำลังเวียนเทียนพระสถูปของท่านโอ้สุสีมะน่ะหรือท่านสุสีมะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ายังหนุ่มเด็กมากอายุประมาณ 16-17 ปีแต่ความดีของท่านมีมากแต่กรรมบางอย่างทำให้ท่านต้องนิพพานเสียแล้วพวกข้าพเจ้ากำลังเวียนเทียนกับท่านเนี่ยทำชาปนกิจเสร็จก็ทำสถูปใช้เครื่องบรรดับแล้วก็เวียนเทียนบูชาความดีของท่านสังฆพราหมณ์ได้ยินอย่างนั้นก็ร้องไห้แง่แง่แง่โอ้โหโหโหแง่แง่แต่ยังเด็กก็ร้องไห้เสียใจมากทำยังไงล่ะเขาบูชากันนี่ท่านเดินทางไม่มีอะไรก็เลยเอาผ้าของม้าของท่านที่ไปนั่นแหละไปกอบทรายข้างนอกใส่ผ้ากระม้าห่อมาก็โปรยปลายทางทำให้ทางข้างๆพระสถูปนั้นราบเรียบคือขนทรายมาใช้ผ้ากระม้าห่อไม่มีอะไรใช้ผ้ากระม้าจนทางเรียบพอใช้ได้จะให้มันดีพระถนนนั้นไม่ได้แล้วไปเอาต้นไม้ที่มีดอกมาปลูกข้างๆพระสถูปแล้วก็น้ำมารดต้นไม้แล้วก็มันมีอะไรทำธงก็ผ้าฉัดผ้ากระม้านี่ทำธงขึ้นไปปักบนยอดมีร่มอยู่อันหนึ่งขึ้นไปกลางบนยอดพระสถูปจะนึกว่าพระสถูปแหลมเปียบยังจะดีไม่ใช่นะรูปบาทคว่ำขึ้นไปได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดายินได้ทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตทำบุญเล็กน้อยเท่านี้เป็นปัจจัยให้ได้การบูชาในสมัยนี้คือที่พระเจ้าพิมพิสารบูชาก็ดีพระเจ้าเมืองไผ่สาลีบูชาก็ดีนาคคนทันเทวดาพรหมบูชาเป็นการใหญ่ยกฉัตรกันทั่วจักรวาลก็ดีเป็นบารมีในสมัยที่ตถาคตเป็นสังฆพราหมณ์บูชาท่านสุสีมะพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านกล่าวเป็นอย่างว่าการที่เขาปราบพื้นที่ให้เรียบ8โยชน์คือฝั่งนี้5โยชน์ฝั่งโน้น3โยชน์รวมเป็น8โยชน์นั้นอานิสงส์มาจากการเกลี่ยทรายเอาทรายมาโปรยปลายทำให้ทางข้างๆพระสถูปเรียบพอใช้ได้มันไม่เรียบเหมือนถนนถ้าทำให้มันเป็นหลุมเป็นบ่อก็ไปทำให้มันเต็มนิดๆหน่อยๆพอเป็นทางเรียบดีกว่าที่จะไปเดินบกโหระแหง ท่านบอกอานิสงส์นี้เป็นปัจจัยเขาทำปราบทางให้เรียบแปดโยที่ตถาคตจะเดินไป แล้วก็อาศัยที่เอาต้นไม้ดอกมาปลูกข้างๆสถูปเป็นการบูชาพระประเจพุทธเจ้าที่มีนามสุสีมะก็เป็นเหตุให้สองฝั่งข้าวดอกไม้ห้าสีมาโปรยปลายในระหว่างทางสูงประมาณเข่าที่เราตถาคตเดินไป การที่ถ้าเขาจัดฉัตรให้แก่ตถาคตก็ดีคือร่มให้กับบรรดาพระสงฆ์ก็ดีเพราะอานิสงส์ที่ตถาคตจัดร่มเอาไปกางไว้บนยอดพระสถูปการที่เขาจัดธงทิวปากเรียงรายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งสองฝั่งและเทวดาและพรหมนาคจัดธงปัตตาจัดธงแก้วมณีแก้วประพันธ์ธงพิเศษนั่นก็เพราะอาศัยผ้าขาวม้าที่เราไปทำธงบนยอดพระสถูปการที่ตถาคตเหยียบเมืองไผ่สาลีเป็นวาระแรกที่เท้าถึงและผลฝนตกใหญ่ก็เป็นปัจจัยจากการนำเอาน้ำมารดต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกเป็นปัจจัยฝนตกใหญ่อันนี้ละบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัท ฟังของท่านแล้วก็จำให้ดีว่าการบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีถ้าเล็กน้อยมันมีอานิสงส์มากอย่างนี้แต่ว่าเราจะต้องบูชาด้วยศรัทธาแท้อย่างวัดของเรานี่พระทำงานหน้าที่กันคนละอย่างทุกคนองค์ไม่มีใครรังเกียจกันจนกระทั่งมีหลายๆท่านมาปรารภว่าพระที่วัดนี้เอางานเอาการจริงๆต่างคนไม่รังเกียจกันเป็นที่ชื่นชมยินดีนี่เป็นความดีของพวกท่านอย่าทิ้งความดีเสียจงรักษาความดีไม่เกิดรักษาความเค็มดูอานิสงส์ที่พระเจ้าทรงทำเล็กน้อยเลยมีผลขนาดนี้ก็อานิสงส์ของพวกท่านล่ะจะมาแจกแจงอานิสงส์กันเห็นจะไม่ไหวแน่พวกท่านทำงานกันทุกประเภทใครถนัดทางไหนทำทางนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่อย่างศาลานวราชก็ดีทำไม้โมกก็ดีฝ่ายควบคุมการก่อสร้างก็ดีทำงานเบ็ดเสร็จเป็นช่างทุกประเภทช่างควบคุมต่างๆทำงานเกี่ยวหนังสือต้องมีการคล่องแคล่วในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นเป็นมหัศจรรย์ในปัจจุบันวัดของเราไม่ได้ตั้งโรงเรียนนักธรรมผมไม่สอนนักธรรมเพราะอะไรเพราะนักธรรมนี่ไม่จำเป็นจะต้องสอนถ้าสอนแล้วไม่รักจะเรียนมันก็สอบไม่ได้สอบได้ก็เอาเราดีอะไรดีไม่ได้ไอ้ที่วัดเร็วๆกันนะเป็นนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเป็นปริญญาไหนแต่ปริญญาไหนเร็วเยอะแยะถมเถไปและเป็นอะไรต่ออะไรกันขึ้นมาเขายกย่องสรรเสริญก็ยังไม่ทิ้งเร็วนั่นเพราะการศึกษาไม่ได้ประกอบด้วยศรัทธาแต่วันดาท่านทั้งหลายปรากฏได้นักธรรมตรีบ้างนักธรรมโทบ้างนักธรรมเอกบริการดูเองดูหนังสือเองแล้วไปสอบแต่ไม่มีใครตกสักองค์นี่เป็นผลความดีที่ในด้านศรัทธาตั้งใจจริงของท่านอาศัยบารมีช่วยและญาติโยมพุทธบริษัทช่วยคนละไม้คนละมือประเภทช่วยด้านอาหารนี่ตายไปแล้วกินไม่ไหวถ้าเกิดใหม่ถ้าสร้างวิหารทานนี่ก็รวยใหญ่ถวายสังฆทานก็รวยใหญ่ประเภทจัดสนามหญ้าปลูกดอกไม้นี่ไม่ต้องห่วงโดยพระพุทธเจ้าท่านต้นไม้ไม่กี่ต้นมาปลูกคนบูชาขนาดหนักโอทำที่ทำทางปราบพื้นที่เรียบโต๊ะมาตั้งอันนี้อานิสงส์ใหญ่ท่านพันนาก็ไม่ไหวแต่ความดีทั้งหลายทั้งหมดนี้ที่ทำกัน แล้วอาจจะทำงานไปตามหน้าที่บ้างและถูกก็ตั้งอยู่ในเกณฑ์ทำให้เป็นหน้าที่จะต้องทำบ้าง แต่ว่าทุกอย่างนี้เป็นปัจจัยให้ทุกคนเข้าถึงมรรคนิพพานทั้งนี้เพราะอะไรคือคนที่ทำถ้าทุกท่านที่ทำจริงๆเป็นพวกมีปัญญาบารมี ถ้าท่านไม่มีปัญญาบารมีท่านทำไม่ได้ถ้ามีปัญญาบารมีเดียว เป็นบารมีครอบจักรวาลทำงานเด็ดเหนื่อยที่อดทนได้เพราะอาศัยวิริยะบารมีและกับขันติบารมีรวมความความดีของทุกคนมีเพียบพร้อมแล้วก็สมควรที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วฉะนั้นขอทุกท่านเมื่อมีความดีจงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มเพราะเกลือจะไปอยู่กับส้มเกลือก็เค็มเกลืออยู่กับน้ำตาลเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่กับยาดำเกลือก็เค็มไม่ทิ้งความเค็มของเกลือชั้นใดขอพวกท่านหลายที่มีความดีแล้วจงรักษาความดีเหมือนเกลือความเหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าให้ความดีถอยไปเวลาหมดแล้วนี่ขอรับเป็นว่าเทศจบตอนนั้นเพิ่งลืมไปบรรดาเมื่อพระเจ้าพูดเล่าเรื่องนี้จบบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นบุตรชนก็บรรลุพระโสดาบันบ้างสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็บ้างเป็นแถวเมื่อเรื่องจบแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนกับเพื่อนภิกษุสามเณรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี